Yesu nala kon kakawa ndiya kunine kugaba. Anino oko na jume nun kalimisa difu kobaf. Kwe kanka ne jume ya linge. Na api wame ajalo le kungole nkulo. Anino amna jume mkalimisa dikaluso. Na wame ajalo dikalimisa dikulo mitu. Ula waren ujume nsute sola di malinge. Fujumo falingaf fono kurimo keti Yesu. Ukoba ja kurimo kola. Ukanare konke adjamit. Ula panulinga nampu bugala bedune bubilu. Ani sieta na altengone ne kajenola.